Бүгін студентлар күні ұлы бәйрәм. Шул ойдан қазір Илебез башқаласы Мәскәу белән телефон элемтәсенә керәбез. Безнең белән элемтәдә Россия Кооперация университеты ректоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алсу Рөстәм кызы Нәбиева. Хәерле иртә, Алсу ханым.
Хәерле иртә, Рәзин әфәнде. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Бүген бәйрәм, сезне бәйрәмнәр белән, һәм бүгенге студентлар кемнәр алар, нинди алар, элекеге студентлардан кай яклар белән аерылышулар турында сөйләп үтсәгез.
Бик зур рәхмәт. Безнең студентлар бик актив. Аларга бөтен яңа булган әйбер кызыксындыра аларны. Алар яңа технологияларны өйрәнәләр. Хәзер бит инде бүгенге студент, сез беләсез, дистанцион форматта да укырга туры килде аңа, менә пандемия булган хакка. Аннары инде алар гаджетларда элемтәгә керәләр, һәм дә инде менә бу элемтә ысуллары да төрле-төрле ысулларны өйрәнделәр, һәм хайп тенденцияларына да кереп китәләр алар. Алар төрле-төрле юнәлешләргә, төрле-төрле коммуникацион юнәлешләрне өйрәнәләр бүген. Һәм дә инде безнең Татарстан Республикасында республикасын карасак, безнең студентларыбызны, алар бик фән белән шөгыльләнәләр. Менә безнең республикабызда студентлар өчен бик күп шартлар тудырылган, һәм төрле-төрле грантлар бар, төрле-төрле мөмкинчелекләр бар, һәм алар кулланалар шушы мөмкинчелекләр белән. Һәм дә инде менә бүген Татарстан Республикасы президентының стипендиясында алар алачаклар, безнең республикабыздагы югары уку йортлары һәм менә инде урта профессиональ уку йортларындагы актив студентларга бик зур игътибар теле. Безнең республикада махсус яшьләр министрлыгы бар, һәм махсус яшьләр министрлыгы студентлар өчен төрле-төрле программалар, төрле-төрле яңа проектлар игълан итә, һәм шушы проектларда безнең студентларыбыз актив катнаша. Һәм менә әгәр инде безнең статистик студентларны карасак, алар шәһәрдән дә килеп укыйлар, авыллардан да килеп укыйлар, һәм төрле телләр дә өйрәнәләр. Менә бүгенге студентлар, алар чит ил телләрен актив рәвештә өйрәнәләр, һәм инде менә чит ил программаларына да бик актив карыйлар. Шушы программаларны кабул итеп өйрәнеп, безнең республикабызда кулланалар шушы программаларны. Һәм дә инде без менә безнең нинди үзебезнең максатыбыз, безнең студентларыбыз бетергәч республикада калып, республикада эш тапсыннар дип. Менә шуңа күрә безнең эшебез шуңа багышланган. Без алар белән актив рәвештә тәрбия эшләрен алып барабыз. Чөнки бүген студентлар менә шундый коммуникацияга күздән күз сөйләшеп, алар белән эшләү коммуникацияларына бик тансык. Чөнки алар гаджетларда яңа технологиялар белән кулланғач, бик күп вакытларын, вакыт өлешен шушы электрон коммуникацияга багышлыйлар дип әйтегендә. Һәм дә менә безнең тәрбия эшендә эшләгән укытучыларыбыз, алар күбрәк алар белән күзгә күз аралашып эшләп, менә шундый программаларны хәзер без кабул итәбез, һәм күбрәк шушы якка күчәбез.
Алсу ханым, менә без яшьчакларда, без студент чакта укырга, укырга, укырга дигән девиз белән күбрәк белем алырга тырыша идек студентлар. Ә хәзерге студентлар тәҗрибә дә кирәк дип укуны да алып баралар, һәм инде төрле эшләрдә дә актив катнашалар. Алар тулы канлы белгеч булып чыгалармы хәзерге студентлар?
Әйе, әлбәттә, чөнки хәзер сез беләсез бит инде, безнең белем стандартлары да алмашты. Шушы белем стандартларына практик укуы да бик актив керде, аның өлеше үзгәрде. Ул практик укыту күбрәк булды. Шуңа күрә алар хәзер теоретик белемне дә bilirler, alırlar. Hem de indi praktik bilimini de alırlar için mecburi. Onun kulemi arttı, seğeti arttı. Şu an göre onlar başlangıç kurslardan teoretik oku bilen praktik okunu birge alıp varalar. Bine indi türlü türlü predriyatiyalarla iş urunlarına çıkıp onda işliler. Hem şınnapta, şın iş tecrübesini ala başlılar birinci kurstan ok. Onlar indi çıkkanda, oku yurtundan çıkkanda şundi söz var idi bitmine tecrübesiz kişilerini işe almıyorlar deyip. Hazır indi oku yurtunu bitirgen bir student da tecrübesiz deyip eğit almıyoruz biz. Çünkü onlar oku vakti oku vaktinde birinci kurstan sonra kursa hatli tecrübe alalar. Şın tecrübe şin iş kurumlarında bütün yoktan hazırlangan bulup şıvalar. Birisinden de olan sulu kan bilen yeşiler tırmışının bütün yağın bileler. Baştan okuy başlağından birli işler getirişiyorlar. Üzüzlerin türlü yönelişlerde karap karıyorlar. Üzerinin nindi yokta üzerinin taba alganların bilesiler. Yine ele gerek mesela student bir yönelişini sayılıydı. Hem şu yöneliş bu inşa okup bitirip şu yöneliş bu inşa işe kireydi. Bugün de student o izlenmişen o yüzden izli. Mesela bir yöneliş kekirdi okurga. O yüzden türlü yönelişlerde işlep karap karı izli yüzden. Hem de şu oku vaktinde de 4 yıl mı eğitildi, 5 yıl mı eğitildi студент орта статистиканы карасак 8-9 юнәлеш буенча үзен табып карамакчы була. Һәм дә инде бу бер яктан плюс та дип әйтеп була. Үзенә дә таләпшән, үзен дә табып карый, ләкин безгә гел уйларга кирәк студент алган белеме буенча эшләсен дип. Чөнки бу әйбер бик мөһим. Без бит специалистлар әзерлибез төрле-төрле юнәлешләр өчен. Шуңа күрә менә безнең эшебез инде студентларга карата, алар үзләрен эзләргә тырышсалар да, без инде аларны шушы эзләү территориясын аларның профессиональ компетенциялар территориясына әйләндереп җибәрергә тиеш, шул якка каратырга тиештер дип уйлыйбыз.
Һәм инде сез уйлыйсыз, һәм моны без сез Казанга кайткач, Мәскәүдән торып түгел, Казанда студиябезгә килеп, иркенләп сөйләшербез. Ә инде бүгенге бәйрәм уңаеннан сезнең студентларга теләкләрегез.
Студентларга минем теләгем иң мөһиме безнең инде бүген әлбәттә саулык сәламәтлек. Һәм дә студентларыбыз безнең тәрбияле, безнең сүзебезне тыңлыйлар. Менә аларга алдагы көндә үзләре сайлаган юнәлештә эш табырга телим мин. Һәм дә инде аларның үз алларында куйган планнары кабул ителсен. Без укуны бетергәч тә безнең республикада калып эшләргә иң зур теләк һәм республика өчен файдалы булырга һәм менә безнең республикабыз өчен хезмәт итәргә.
Амин. Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген студентлар көне шул уңайдан безнең белән телефон элемтәсендә Мәскәүдән Россия Кооперация университеты ректоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алсу Рустам кызы Нәбиева булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар.
Рәхмәт, Рәхим әфәнде, рәхмәт. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.